Розпочнемо. Пане Рустеме, вам тоді слово, будь ласка. Голова фонду державного майна, будь ласка.
Доброго дня всім. Радий вас всіх бачити. Хотів би швидесенько сказати, що завдяки вам вже дуже багато чого досягнено разом в фонді. Трохи про звіт того, що ми робимо. До сьогодні ми вже приватизували майже 300 об'єктів. Це 3,8 мільярда гривень доходу. По управлінню активами виплатили 11 тисяч працівникам різних підприємств заборгованість по заробітній платі. В рентний доход до сьогодні за 6 місяців вже отримали 406 мільйонів гривень. Також розробили разом з державними органами виконавчої влади методики оцінки збитків від російської агресії. Разом також з іншими ЦОВами, правоохоронними, спеціалізованими антикорупційними органами заарештували і конфіскували активи російських загарбників. Зараз працюємо над тим, щоб разом з вами провести декілька законів, так як завтра буде, може розглядати 8250. Тобто з підтримки народних депутатів ми просуваємося далі до наших цілей. Що стосовно основних зауважень Рахункової палати, це зауваження були зроблені до того, як я ще приступив працювати головою, але ми разом з Рахунковою палатою, з іншими відомствами працюємо, тобто тут суперечок немає. Основне питання в діяльності за минулі роки у Рахункову палату були до ДП «Пуща-Водиця». Швидесенько пройдусь, що це за питання. Колись це питання вже 17 років. В 2006 по 2019 рік ЦДП було в МінАПК, МінЕК, КМУ. Тобто було заключено 8 інвестдоговорів. Основна проблема в тому, що на сільгосподарських землях вони були віддані під забудову. Тобто не було цільово призначене. Є питання як по сільгоземлям, так і порушені процедури були по забудові. Що ми робимо зараз, щоб не відволікати вас? Ми призначили новий склад наглядової ради, призначили менеджмент підприємства. Зараз проводимо інвентаризацію щодо сільгосп і інших земель, які під забудову, і 30 червня, це внутрішній поки такий дедлайн, ми хочемо вже подивитися по результатам цієї інвентаризації. Дуже багато суб'єктів, дуже багато із 8 інвестдоверів, 6 зараз в позовах. Є звернення до правоохоронних органів, тому що там на цих вже ділянках є житло, десь 1500 сімей розташоване. Які можливі вирішення бути, це я великими мазками просто кажу, може досягти декілька опцій мирову угоду між державним підприємством і Пущою Водицею щодо земельного податку, який не сплачувався, і відсотку, щоб забрати квартирами і віддати там ветеранам і так далі. Інша опція – це розділити підприємство на два. Одне по сільгоземлям, там 1300 гектарів землі є. Інше – це ділянки і квартири знов. Тобто будемо дивитися на розподільчий баланс. Працюємо над тим, щоб завершити цю історію 17 років. Разом з правоохоронними органами, разом з іншими центральними органами виконавчої влади. Щодо інших питань, які зараз є, були зауваження Рахункової палати, там є багато питань щодо призначення голови, потім по призначенню директорів. Більш можу так відповісти, що в законі 8250, який буде завтра розглядатись, ці зміни статусу регіональних відділень і так далі будуть вирішені. Щодо призначень директорів і членів наглядових рад. Ми зараз проводимо, там було зауваження в минулому, непрозору процедуру вже відпрацювали. Зараз хочемо запровадити систему GRPM, тобто Government Resources Planning and Management, тобто система централізованого управління великою кількістю держпідприємств, ураховуючи всі їх об'єднання по галузям і включення до холдинги. Що ця система буде робити? Там є управління підприємствами, інтеграція з державними реєстрами, щоб всі бачили податкову службу, інші служби мали можливість мати ці звіти. Також управління завданнями, тобто фонд, коли дає держпідприємство або акціонерному товариству якісь завдання, вони не виконуються. Тут є прогалини, і ми цією ERP-системою хочемо це якби забрати. І аналітика, і звітність. Це є дуже величезною проблемою, взагалі прогалиною за 31 рік. Більшість підприємств ніколи не дають звітність, тому ми будемо мати можливість аналізу отримання цих звітностей. Інше питання щодо некоректному та неповному відображенню в єдиному реєстрі. Ми теж разом апгрейд робимо реєстрів. В законі 8250 воно буде відображено. Було формально такі зауваження було щодо формального моніторингу і контролю діяльності підприємств. Так, як я зараз сказав, оця система ERP плюс asset management, тобто управління взагалі, governance, зміни, підходи змінюються. В законі це і теж відображаємо. І саме просто змінили майже 100 генеральних директорів різних держпідприємств. Зараз хочемо змінити наглядові ради і менеджменти. Те, що було зауваження по несвоєчасному затвердженню фінпланів, вже казав, що це взагалі такий біч нашого суспільства, державних підприємств, що вони взагалі не вважали, що фонд є суб'єктом. Більшість державних підприємств або акціонерних товариств були або державний вплив, або інші якби органи різні впливали на підприємства. Зараз це ми змінили майже всі підприємства підконтрольні зараз фонду, але є прогалини в законодавстві. Сподіваюся, що завтра закон підтримує і ці прогалини теж змінимо. І останнє – це зволікання фонду. Було таке зауваження, що ми як фонд зволікаємось процесом проведення приватизації. Завтра закон 8250 дає можливість нам відкрити велику приватизацію, тобто ці плани на третій і четвертий квартал будемо ставити і виносити це в зал. Дякую.
Дякую, шановний Рустем Анверович. Дуже критично все-таки по структурі, тому що у нас з попереднім керівництвом фонду неодноразово були дискусії, причому тут під стенограму, про те, що є відділення регіональні фонду, які займаються відвертою корупцією, і у відповідь було, що ми їх не контролюємо. Тому ми сподіваємось так само, що завтра цей законопроект буде прийнятий і стане законом, і дасть вам можливість врегулювати це питання. Ну і, звісно, статистика, бо це трошки дико, що ми досі не розуміємо, скажімо так, ну, ефективність і результативність. Ми її тільки бачимо по результатам скандалів публічно в медійній площині, наскільки якісь керівники були ефективні в дужках у тому, щоб реалізувати державне майно за неринковою ціною. У нас є серед присутніх колеги Андрій Васильович Майснер, він тимчасово виконуючий повноважень.
Питання трошки, я зроблю інтерв'ю, ми одразу перейшли до відповіді голови фонду, щоб всі були
на. Давайте, Олексій Васильович, і потім надамо слово.
У нас, як це, інверсивний підхід до обговорення. Дивіться, шановні колеги, що ми зараз обговоримо? Да? Ми два роки тому, а вже й більше, з початку 2020 року, почали активно працювати над питаннями ефективності роботи Фонду державного майна і в частині, в першу чергу, контролю за приватизацією. Ми тоді перенесли функцію ліквідованої комісії, спецкомісії парламентської на за приватизацію на наш комітет. От, і це визначено в законі про приватизацію. Власне, да, в рамках цих повноважень, да, ми там два роки послідкували за роботою голови фонду державного майна попереднього. Там, чесно, була інша адженда, да, ніж зараз. Зрозуміло, що у Рустема він керує цією інституцією в інших умовах. От, але ну, так чи інакше там було низка розглядів піднятих, низка засідань, де ми розглядали питання, підняті у аудиті Рахункової палати, да, і Рахункова палата дала звіт про це. Тобто це було за період правління, ну, найбільше, мабуть, 80%, да, правління фондом Сенниченком. Значна частина цих питань вже вирішена, в тому числі нами, в тому числі законопроектами, які ми провели, або ще доводимо, да. Значна частина ще залишається там, ну, якась частина ще залишається відкритою, тут і про це можу сказати Рустем. Але наша задача яка? Да? Зробити так, щоб ті питання, про які зазначила Рахункова палата, щоб їх або закрити, або вирішити, да, якщо ці проблеми інституційного характеру, і щоб такі подібні проблеми більше не з'являлися, да, що умовно там ми через рік отримуємо новий звіт Рахункової палати і вже зможемо порівняти, що було до і що після. Тому зараз давайте заслухаємо все-таки по звіту Рахункову палату, що там було по суті зафіксовано, і потім вже будемо приймати рішення, що далі робити. Дякую.
Дякую, Олексій Васильович, за таку вступну частину. Це правильно, тим паче, що у нас історія з Пущею Водицею справді була, напевно, найрезонанснішою або одною з найрезонанснішіших справ, принаймні точно для Києва і Київської області, але окрім публічної складової, там є ще складова соціальна, тому що вона стосується безпосередньо долі там кількох тисяч сімей, які там вже безпосередньо мешкають і знаходяться в абсолютно підвішеному, невизначеному юридично стані, незрозуміло, да, що далі з ними буде. Колеги, я, власне, хотів запропонувати, враховуючи, що ми зібралися, у нас повний кворум, давайте швидко легалізуємо це засідання, скажімо так, проголосуємо за порядок денний і продовжимо зі звітом Рахункової палати. Отже, порядок денний, 4 позиції. Перше – це звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності здійснення за 2020-2021 роки фондом держмайна з управління майном державних підприємств, установ, організацій, що мають фінансові наслідки для державного бюджету. Друге – це зловживання службовим становищем та незаконне втручання правоохоронних органів в економічний сектор, що погіршує ефективність приватизації та суттєво знижує інвестиційну привабливість України для українських та іноземних інвесторів. Третє – це включення до порядку денного сесії Верховної Ради України проекту закону України 9330. Це, нагадаю, про вдосконалення діяльності антимонопольного комітету. І четверте – це різне. Прошу голосувати, колеги, хто за. Одноголосно. Дякую, колеги. Порядок денний затверджений. Якщо є бажання, можна ще одне місце ось тут. Є, можна сісти. Так, як...
Добре.
Це не процедурне питання. Я думаю, що ми в процесі це узгодимо. Дякую. Тоді давайте переходимо до Андрія Васильовича. Андрій Васильович, будь ласка, вам слово.
Члени комітету, учасники засідання комітету. Слава Україні! Вашій увазі, ну, сьогодні нестандартна процедура для мене особисто, що Рахунков в кінці з цього питання доповідає, і викладені доволі компетентні позиції, як від пана Олексія Мовчана, так і від Рустема Умерова, щодо вже реагування на ті результати, які встановлені аудитом Рахункової палати. Чесно вам скажу, за 5 років перебування в іпостасі члена Рахункової палати, заступника голови, а зараз ще й тимчасово виконуючого повноваження, я жодного разу такого обсягу серйозного рішення Рахункової палати не читав, в руках не тримав. Значить, найбільша частина тут показовий кейс з Пущею Водицею. Це не просто окремо взяте державне підприємство, а це державне підприємство з цілим набором кричущих фактів і доволі типових субкейсів, які дозволяють сьогодні Рустему Умерову разом з командою фонду Держмайна реагувати на ці виклики. Єдине, що в нас сьогодні ще й терористична війна не до Російської, не до Федерації проти України, і це ускладнює управлінські рішення, менеджмент з цих питань. Але те, що сьогодні було зазначено фонду Держмайна щодо реагування, щодо синергії з Рахунковою палатою, це підтверджую. Дійсно, у Рахункової палати є таке поняття як follow-up control або постконтроль, коли ми працюємо безпосередньо з об'єктами контролю по результативності усунення тих порушень, недоліків, відшкодування збитків, якщо вони заподіяні в досудовому порядку або судовому, з кримінальним процесом або без нього. Хотілося б зазначити просто декілька основних цифр і основних фактів і результатів аудиту, які ще не звучали сьогодні в цій залі. Я розумію, що такий регламент, і буду дотримуватися максимально стислого проміжку часу. Протягом грудня 2019-2021 років фондом прийнято до сфери управління понад 571 державне підприємство. Установу та організацію, переважна частина з яких не діючі, відомості про які відсутні або які перебувають у процесі ліквідації та банкрутства. Зокрема, із 636 державних підприємств, які стали на 31.12.2021, належали до сфери управління фонду держмайна та його регіональних відділень, працюючи лише 179 або 28,1% загальної кількості. Це щодо ефективності управління державним майном і суб'єктами господарювання. Приймання цілісних єдиних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління фонду та його регіональних відділень здійснено без інвентаризації державного майна. Що таке без інвентаризації? Це взагалі не облікована якась діяльність, нуль контролю, нерозуміння реального стану речей і, відповідно, наслідки для державного бюджету, для держави, як власника, по суті, якого представляє в цих взаємовідносинах фонд державного майна і його регіональні відділення. Єдина система обліку об'єктів державної власності станом на завершення аудиту у фонді та його регіональних відділеннях відсутня. Ведення даних щодо їх кількості здійснюється з недотриманням вимог закону 175 і так далі. І зазначена повністю нормативна правова база, яка є недосконалою, сьогодні вже зазначена в цій залі, про те, що комітет профільний і Верховна Рада зараз, депутатський корпус, докладають зусиль для того, щоб врегулювати ці питання на нормативно-правовому рівні. Хотілося б також коротко зазначити, що серед інших фактів аудитом встановлено факти, за якими існують ризики, існували ризики на той момент втрати державного майна на загальну суму 56 мільярдів 4 мільйона 590 з лишнім тисяч гривень. Мені здається, що це більш ніж красномовний показник ефективності управління державним майном. Також в звіті зазначалося, і зараз містяться ще ці позиції, що фонд не виконував належним чином повноважень з управління об'єктами державної власності, переданим в оперативне управління державним підприємствам, установам та організаціям. В звіті дуже детально, ретельно виписано цей пункт з конкретними фактами. Також йдеться про зволікання фондом з процесом приватизації та продажу 6 об'єктів великої приватизації, які призвели до неефективного використання бюджетних коштів. Мова йде про так званих радників, які безпосередньо мали би ефективно здійснювати свої функції, а оплата їхніх послуг мала відбуватися в конкретному алгоритмі за конкретною хронологією подій. В звіті наведені факти, коли, ну, в звіті це кваліфікується як неефективне використання бюджетних коштів, але за певних більш радикальних підходів це взагалі-то правоохоронні органи могли би тлумачити зовсім по-іншому. Ці факти також тут містяться. Я знаю, що фонд держмайна зараз вживає вичерпних заходів, які тільки можливо для того, щоб впорядкувати ці питання. Також хотілося б зазначити...
Можна уточнююче питання. Збитки 54 мільярди гривень і, скажімо так, сумнівна з правової точки зору діяльність радників, на вашу думку, пов'язані речі?
Значить, я зараз сказав саме про факти ризиків втрати державного майна на загальну суму понад 56 мільярдів. Щодо радників. Радники – це аутсорс... Це аутсорс, він регулювався безпосередньо фондом державного майна. Безумовно, це суб'єктивний фактор, який спрацював негативно на створення ризиків і передумов для втрати державою майна і коштів. Безумовно, це впливало і на державний бюджет. Тому і завдання не виконувалися, тому що реально діяльність цих радників, вона відбувалася зовсім всупереч тим нормам і підходам, які декларувалися.
Андрій Васильович, дуже дякую. Колеги, я думаю, що враховуючи, що це місце якби підвищеної небезпеки, ну, урядовий квартал, то не варто ігнорувати сирени, особливо після сьогоднішнього ранку. Прошу? Стара тривога.
Вчорашня.
Точно? Можемо продовжувати, да?
Колеги, от на ваше...
Коли буде нове, ви скажіть, будь ласка. А? Область, не місто Київ. Все, добре, тоді продовжимо. Так, будь ласка.
Шановні, на ваше запитання щодо радників уточнюю, що от в звіті і в рішенні Рахункової палати чітко визначено, що фондом 18 році залучалося 4 радники, один з яких є іноземною компанією, решта – представники вітчизняного бізнесу. За умови договору оплата послуг радників здійснюється в 4-5 етапів за рахунок коштів загального фонду держбюджету. На момент проведення аудиту 6 об'єктів виконаної приватизації продано лише один об'єкт та сплачена з держбюджету за послуги радника 1 млн 723 тисячі 600 гривень. Приватизацію та продаж інших об'єктів, зокрема ПрАТ «Президент Готель» та державна підприємство «Вугільна компанія Краснолиманська» станом на 31.12 навіть не розпочато. Розпорядженням Кабміна відповідним від 29.04.22 номер 320-р приватизація ПрАТ «Президент Готель» взагалі призупинена. За інформацією фонду, до вересня 2019 року підготовка до приватизації 4 об'єктів, окрім ПрАТ «Президент Готель», була призупинена на певний час за рішенням суду. Оце красномовно свідчить про ефективність залучення радників, здійснення ним своїх безпосередньо діяльності. Фонду держмайна щодо контролю за їх діяльністю. Також хотілося б зазначити, що в звіті Рахункової палати і в рішенні безумовно деконцентровано сконцентровано висновки. Це позавчорашня.
Я вас прошу буквально підвести риску.
Добре. Шановні колеги, На сьогодні, враховуючи, що цей звіт затверджено рішенням ще в грудні 2022 року до початку широкомасштабної терористичної війни над Російською Федерацією, зараз питання в виконанні сумлінного фондом держмайна і їх командою конкретно кожної рекомендації. І Рустем Умеров, і команда його апарату сьогодні демонструє злагоджену роботу з Рахунковою палатою, яка спрямована на якшвидше, якісніше усунення всіх недоліків. Тому я дякую за увагу. Якщо є запитання, готовий відповісти по суті.
Дякую, дякую дуже. Колеги, давайте тоді ухвалимо рішення по цьому питанню і процедурно по 9330. І я думаю, що почнемо потрошку спускатися вниз. Я перепрошую, ну, але це ж, бачите, якби не від нас залежить. Звіт Рахункової палати за результатами аудиту, про результати аудиту ефективності здійснення за 2020-2021 роки Фондом державного майна України повноважень з управління майном державних підприємств, установ та організацій, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, взяти до відома. Прошу голосувати, хто за. Дякую, одноголосно рішення прийнято.
Дмитро Андрійович, єдине, що я попрошу так, да, все-таки на наступному комітеті, щоб ми завершили розгляд і прийняли інші рішення щодо
даних. Безумовно. Да. Безумовно. Да. І я думаю, що ми приділимо трошки більше уваги саме... Да. Да. Оцим аспектам, бо це вражаючі суми, і особливо в умовах якби існуючих це питання критичне. Я пропоную тоді процедурно ухвалити законопроект 9330, ну не по ньому, а рекомендувати включити до порядку денного завтра сесії, бо він стоїть в залі. Колеги, керуючи частину 3 статті 93 Регламенту Верховної Ради України, пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Антимонопольного комітету України номер 9330 включити до порядку денного сесії Верховної Ради України і згідно частин 2 та 3 статті 101, частини 3 статті 50 закону України про регламент визначити законопроект невідкладним та скоротити строк внесення альтернативних законопроектів наполовину. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Є одноголосно теж питання прийнято. У нас лишається останнє питання в порядку денному. Це щодо правоохоронних органів і питань приватизації. Якщо є бажання, можемо продовжити просто внизу.
А у нас є запрошені гості?
Ну, звісно, от сидить. Да. Всі колеги сидять. Так. Да. А у нас є місце внизу?
Так, є, звичайно. Звичайно, там зали немає, ми спускаємося. Зали нема, просто приміщення. Стоять стільці і все.
Я думаю, що да, колеги, перепрошую за те, що ми зайняли ваш час. Давайте перенесемо просто на інший день. Бо ми там будемо просто стояти, як в курілки. І це можемо поспілкуватися. Ну, запрошуємо, звісно, поспілкуватися, але розгляд питання.
По-перше, проти перенесення, тому що давайте зачекаємося. Це питання, що другий раз переноситься, і цей раз воно було першим, я вступив. Знову перенесемо перше, а зараз ти говориш, піде десь, давайте переносимо. Поки ми його переносимо, ці правоохоронні органи з'їдять нас з бізнесу.
Одну секунду, Євгеній Володимирович, друже, нема питань, ми ж переносимо не тому, що нам лінь це розглядати, а тому, що, ну, напевно, ніхто з нас не хоче брати відповідальність за те, що, не дай Боже, щось кудись прилітає. Ми можемо чекати півгодини, можемо чекати 5 годин. Ну, тому депутатська доля працювати, а не чекати.
Є ж розуміння, є інформація у вас, чи треба взяти? У вас же є інформація?
Там є, що обговорювати.
Та звісно.
Та я б вже закінчив за цей час, що ви говорите.
Євгеній Володимирович, ну ви б закінчили з власним виступом, а є ще ж колеги, які хочуть висловитись. Да, будь ласка, тоді... Колеги, я перепрошую, да, закінчуємо засідання. Можемо, до речі, обговорити в Zoom. Давайте. Або можемо завтра зібратися одразу після засідання. Давайте завтра після засідання. Давайте я зараз пораджусь із секретаріатом і з вами, колеги. Ще раз приношу вибачення за те, що зайняли час. І колегам з комітету приношу вибачення, приношу, але Євгенію Володимировичу, ще раз, це не наша вина. Ну, не ми ж включаємо сирену.
Це кошти банку. Вони не можуть, якщо на баланс виставити, фінансувати самі себе. Це кому? 150 мільйонів доларів.
У нас йде засідання, якщо можна, тише.
І ці люди, вони, я розумію, чому вони так нагло йдуть по проводах, тобто у них все добре і податкові, тому що ті підприємства, які не виграли ці об'єкти приватизації, вони не отримують ліцензії. І хтось блокує постійно. Тобто мова йде про те, що йде це мафія, яка сидить. Працює, вона співпрацює з поліцією, з податковою і в судах. Тому, ну, ми бачимо тут ознаки такого системного підходу. Я коли побачу ці підприємства, тут чутко, я все дам це. Це все тут є. Аналітик сяде і прорахує по пачці. Тобто зараз Живаго вже 10 заводів купив.
Є, ну просто ще історія в тому, що згідно з законодавством ліцензію на виробництво спирту зараз отримує тільки компанії, тобто на причепом іде до безпосередньо юридичної особи, яка до цього займалася вже в рамках. Це було зроблено спеціально для того, щоб не створювали.
Я
не
можу потім можу додати.
І відповідно ми бачимо, що вони їх приватизують виваження для того, щоб отримати і концентрувати всі ліцензії в одних руках.
Так. Я зараз слідством встановлено, що між юридичними особами, кінцевими відсварами, власними, які є особи. Особи це закрите, розумієте, це ж реєстр. Тут особи, це підозри, ну це банківські. І тут директора цих підприємств. Вони всі сходяться до фінансових кредитів. Тобто вони слідством доказано, встановлено, що вони мають такі взаємні фінансові сходи з ЗОО. Ось, це з рішення суду. Mm-hmm. І тому суд наклав арешт на все, і в тому числі на всі ці співзаводи, що вони туди, вони покладені на арешт зараз. І в мене просто питання, просто перше, до цього він розуміє, що він робить, і кому він, ну, чий заказ він виконує. Ну це заказ. Ну любий юрист призв, яка то ще четверта тут може бути. Ну що за ерунда? Так він треба, щоб вони подавали позови в суд, щоб брали ухвали на слідчі дії, на обшуки такі інші, давляці. Ми хотіли сьогодні включити представника цієї людини, щоб вона розказала, як вони так. А саме особливе, знаєте, що гнили в цьому? Це люди, які купили, вони один завод купили. Їх розбомбили на Московську повністю русські. От горіла оця нафтобаза, знаєте? Їм весь бізнес уничтожили росіяни. Це вони. У них 3 рази пролетіло, в прошлому році 2 рази. Горіло на Московську, якщо ви бачили. Це ж чому? Тому що вони заправляли ЗСУ з цих рядів. хтось дав. А це останній раз було 2 місяці тому. Це вони, це їх розбили. І вони приходять до мене і кажуть, слухайте, а де справді в цій країні? Я не розумію, тут свої, ну как би, луплять. І ті луплять, що він каже робити? Один нічний спиртзавод металолом купили, завели справу, не дають їм ні. Тобто, а ще саме головне, я тепер поняв, чому на ринку спирту ціна впала. Тому що Ревага концентрує у себе спиртзаводи, демпінгує, переходить на другу форму. Зараз спирт такий невигідний. І для чого він робиться, знаєте? Бо інші бізнесмени, вони не бачать дальнішу приватизацію спиртзаводу привабливими. Тобто він зараз демпінгує, щоб ніхто крім нього не купував. А коли він це скупить або відміни себе забере, тоді ціну підніме і буде як монополія. Тобто ми одну монополію державну зруйнували, це ж ми робили, а приватну створимо. Куди Піщанська дивиться? Куди дивиться антимонопольний комітет? Як це так зробиться? Всі знають, що мені потім вже бізнес казали, всі знають, що Ревага скуповує всі спиртові заводи. У мене, в принципі, все.
Ну, там, безособово, да, бо до Ревага у мене є вейстик інтерес, бо він був опонентом моїм новоприділі. Але якщо говорити про такий кейс, він є показовим, і у фонду державного майна є ще там ціле полотно випадків, коли правоохоронці фактично блокують приватизацію на різному етапі. Коли об'єкт виходить, приймається рішення про приватизацію, і вже якби сигналізують ринку, що от-от з'являються кримінальні справи, арешти і так далі. А от ця історія, тобто, окей, ще до приватизації, да, ви розбираєтеся із державними чиновниками, працівниками підприємства, органу управління і, наприклад, фонду державного майна, там наскільки законно чи незаконно прийнято рішення. А от ця історія, цей конкретний наїзд на людей, які на конкурентному аукціоні, вони не через схему купили цей об'єкт, вони прийшли на електронні торги, там була конкуренція, там нормальні гроші пустилися. Якщо є питання або претензії до торгів, це можна перевірити. Я вам можу, як це, тут побитися об заклад на що угодно, що ви не доведете, ніхто ні разу ще не довів там на кілька мільйонів аукціонів, які проходили в Прозоро, що аукціон якимось чином міг бути підроблений, да? Тому що там децентралізована повністю система і вона ще й зашифрована. І приходити до покупця, який сплатив 100 мільйонів, да, на круг, да? Тобто податки і борги, плюс вартість об'єкта, і що він, ще він сплатить, поки його буде ремонтувати, я був на тому Стадницькому, там якби питань багато. Значить, казати, що він нечесний, да? Що він там не тут, ну там претензія якраз по ціні, да? Що, типу,
невигідно. Ні, бо це не той купив. Не той купив, понятно?
А, ну, ні.
Ну, формально.
Формальна претензія, що недостатньо заплатило. Ну, це така собі, це реально на голову не налазить, да. Тобто, була конкуренція, були відкриті торги, будь ласка, якщо хтось вважає, що це дешево, то чого не прийшов і не поставив більше? От.
Тобто рекомендував більше.
Тому ну, це поганий прецедент для інвестицій. І от ми зараз робимо для те, все для того, щоб у фонду було ще більше об'єктів, і вони виставляли, це все продавали. Да? І їх чим більше, тим більше таких історій. Ну це має якось бути в... Ми можемо це врегулювати, але ми хочемо з вами над цим попрацювати. Ми хочемо захистити цих інвесторів для того, щоб привабливість для цих об'єктів була більша. Ну і по конкретному кейсу це виглядає як справа вже там до ДБР, так? Тому що ну, притягнута за вухо. Зрозуміло, що там ті кейси, які є у фонду, там треба розбиратися по кожному, але от...
Ну і у мене була пропозиція від комітету звернутися перше до прокуратури, до генеральної, до НАБУ, щоб перевірили діяльність цього підрозділу і генерала, який курирує цю справу, бо в НАБУ вже є справа по цим людям, які давали хабар Князєву, зафіксований, воно взаємопов'язано, це там теж Ревага. І по-друге, звернутися до антимонопольного комітету, щоб він перевірив концентрацію цих заводів в одних руках, тому що це закон не допустимо.
Усе, в принципі, хочу додати, перше, ми підтримуємо всі ходи. Перше, ми продаємо право власності. Майже ці всі підприємства ну, зруйновані. Вони, якщо поїдете, подивитесь, ми повинні дякувати людям, які купують. Але вони створюють ще робочі місця. Більшість з них перелоковується. Тобто, з одного боку, вони в одному місті вже якби зруйновано, в іншому вони купують. третє вони вкладають, тобто три рази витрачають гроші. Тепер приходить такий державний терорист і починає качати.
Так, да, вони ж не працюють, щоб ви зрозуміли. Тобто, вони стоять, вони нічого не можуть робити.
А, у нас є економічні терористи. У нас є державні якісь терористи. Це тероризм. Якщо ми можемо разом всі подивитися, що це за державний тероризм, коли до нас зараз ми, як у нас є департамент економічної безпеки, ми попросили, щоб після аукціонів за 3, 6 або 9 місяців вони якось перевіряли, що взагалі сталося, чи там потребують якусь підтримку від державних органів. Тому що державні органи зараз в кошмарі. Ми не піднімаємо це на прапор, але це дійсно є економічний тероризм. Тобто своїх ми якби відбиваємо заохочування, і інвестиційна привабливість тут на нулі йде. Потім нам, ну, це унеможливлює нас продавати щось. Тому що зараз це питання для нас дуже важливе. Всі гроші ми на силу оборони витрачаємо. Тому нам потрібні ці гроші.
Тут велика корупційна складова, тому що я ще раз кажу, наголошую, що цей Нібітов, він з'явився не просто так. У нас є постійна інформація, що він втручається, особисто контролюється справу. Я думаю, що він навіть не знає, що він лобує інтереси і живає. Тому що використають всі адвокати і вистерні просто. Ну, я так вважаю. А хай вже органи встановлюються, зв'язок і такі. Тобто треба перевіряти. Ну, взагалі, той, хто взяв і кримінальну справу заніс по 34-ї, ну, у мене питання, а рівень кваліфікації цієї людини? Ну, де 34-й? Я не розумію. Ну, це питання тоді до, ну, перш до тебе, тобто ти головкомандержмина. Це до тебе ще може 34-ка. А далі особа, яка просто на аукціоні купувала відкритими, як туди можна такі?
Колеги, ну,
так, можна піднятися, проголосувати.
Я за те, що ми всі пишаємося нашими правоохоронними органами з точки зору вашої силової функції в цій війні. Да? Хотілося б так само пишатися з точки зору економічної функції, розслідування економічних злочинів. Але, на жаль, зараз трошки ситуація виглядає не зовсім так. Давайте спробуємо виправити і дати правильні сигнали і внутрішнім інвесторам, і зовнішнім інвесторам. Бо Ростен їздить по закордонам, розповідає, приходьте, купуйте.
А у нас кошмарі.
Тут якби ситуація трошки інакша. І воно, нам здається, що цього ніхто не бачить. Так, насправді, сьогодні говорили з одним кіпріотом, одним з найбільших виробників етанолу. Він каже, дуже привабливий у вас ринок.
Але є генерал Небітов. І для нього він, ну...
Я перепрошую, просто на прошлому засіданні ми за кінець говорили. Ми пропонували, що це засідання надали номера кримінальних проваджень, по яким є арешти. Нам не надали. І от є керівник слідчого підрозділу, там немає
процедури факторів. З приводу арештів, я так розумію, то ДБР накладав арешти, то нам...
Ні, там інше ж питання.
Ні, це до інше питання.
ДБР питань немає. Питання до...
Стосовно поважень, яке воно стоїть? Ні, це фонд держмайна, представник, який був, він обіцяв зробити узагальнення і показати, скільки після приватизації приходить в правоохоронних органів, які кошмари він надходить.
Вони просто до нас звертаються, як просто то, що вони бачать, що ми у них нічого там не просили. Ми продали це право власності. Вони приходять, думають, якщо ми продали, можна і до нас звернутися і там, щоб ми якби підсвітили. Тому от зараз у нас профільний комітет проводить нараду. Це ж не наїзд, нараду. Давайте всі разом вирішимо це питання.
Давайте, є пропозиція. Давайте так. В перелік Києва фонду треба включити цю кримінальне провадження. От, і
всі кримінальні провадження, да? Які тепер? І там тиждень, і слідчі приїдуть, і прокурор, які зможуть
весь, сюди. Весь пакет. І ви тоді просто відзвітуєте нам, розкажете, що конкретно відбувалося в конкретному випадку. Бо, можливо, десь ми, ну, тут, знаєте, наганяємо.
Для інших кримінальних проваджень, наприклад, це була знову ж таки мала приватизація. Відбувало за ті ж заводи, і назви кримінальне провадження. Зараз чуть-чуть, ну, то є фонд, не знаю, ми там проводили
виїм,
доступу, де були юридичні особи раніше, потім переведені в Укрспирт, були борги, була модернізація, забули там щось включити, і борги, і якусь модернізацію, є в нас такі трактові справи. Але це питання не до людей, до приватних підприємців або юридичних компаній, які купили. А питання вже самої процедури, яка була до приватизації, в час приватизації.
Ні, зараз ми працюємо нормально, зі всіма, але
знаю.
Питання того, що коли ми здійснили, тобто там не можна відкататися, ми продали право власності. Власник отримав, і потім кошмар почався. Ми зараз кошмар тільки. Спілкуюсь про кошмар, а не те, що ми зараз з вами працюємо.
Щоб не витрачати час, просто щоб були якісь конкретні питання. Тому що на якому ми поки отримуємо скаргу якусь, ми її розглядаємо з приводу того, які претензії є, наприклад, у особи, яка до нас звертається, ну і відповідно дивимося, чи є якісь зловживання.
Ми тут буде претензія не від особи, а претензія від комітету, тому що контрольна функція за приватизацію за нами, в нашому комітеті. Ми будемо розглядати як комітет за правоохоронні, щоб представлення зробити. А ви вже там своїми способами, внутрішньою безпекою, там проводити розслідування, службові такі інші, встановлювати.
Воно було готове.
Розумію, просто щоб це була конкретна розмова, бо якщо ставиться питання загальне, там чому розслідується провадження, насправді, якщо є заява про вчинення злочину, і чітко написано, що людина пише, я вважаю, що було вчинено злочин. Прошу внести відомості в ЄРДР. Ми, як правоохоронний орган, не маємо права його не внести. Якщо ми його не внесли, після цього особа звертається до суду, ми отримуємо, скажімо так.
Тут всі юристи.
Але
є питання, коли подручення роблять.
Тому що насправді були випадки, в тому числі, коли направлялися депутатські звернення і просто переписувалися. Це не наша компетенція, не наша підслідність, нехай займається хтось інший. Це раз. Другий момент, який я хотіла підняти, мене звуть Галина Янченко, і крім того, що я є членом економічного комітету, я також є голова парламентської спецкомісії по захисту інвесторів. Насправді ця тема, яку підняв і Євген, і Рустем, вона стосується не лише спецзаводів. Фактично вона стосується майже всіх приватизаційних об'єктів. І те, що ми там вважаємо нового власника добросовісно вигоди набувачем, воно не ховає його, бо не забігає тому, що відкривається 100-500 кримінальних справ. І потім людина 10 разів задає собі питання, чи їм потрібна ця приватизація, чи краще піти на ринку, і купити щось на ринку там. А у нас в результаті далі баласно висить куча абсолютного непотрібного, непрофільних активів, які ми не можемо продати, тому що ніхто не хоче зв'язуватися з фондом держмайна, з державою, з державною власністю і так далі. Я пропоную нам, колеги, ще попросити у наших шановних представників правоохоронних органів, дайте нам, будь ласка, статистику. По кількох приватизаціях у вас, по якій частці приватизаційних процесів, у вас відкриті кримінальні провадження. І я, щось мені так здається, що там буде частка більше, ніж 90. І це питання, яке ми маємо поставити собі, як економічному комітету, залучити правоохоронний комітет і щось з цим робити. Тому що я особисто отримувала скарги численні, не лише від тих, хто приватизував спиртзаводи, це такий специфічний вид, скажімо так, бізнесу, а й банально там людей, які приватизували, наприклад, готель на Західній Україні, намагаючись перевести своїх працівників і там поселити. Це ненормально, це ненормальна ситуація.
Не лише
Рустем, а й насправді і наш президент виглядає, чесно кажучи, трошечки космонавтом, коли їздить за кордон і каже, інвестуйте в Україну. Тут ситуація абсолютно інша. Підставляєте і нас, і уряд, і фонд держмайна, і навіть президента.
Як юрист до Галини хочу додати, вона просить, щоб дали якісь переліки об'єктів таких. А у мене питання чисто юридичне. У нас практика пагубна застосування 364 статті до керівників приватного права з'явилася десь 10 років тому. До Януковича, якщо ви розуміли, ви не знайдете справи ні однієї, де 364 була до приватного права. Тільки до державного або комунальних заходів, до керівників. Що таке 364, як воно звучить? І взагалі-то це стаття Сталінська, яку потрібно виключити з кримінального права. Тому що зловживання – це таке необ'єктивне питання, це буде суб'єктивно. Можна до будь-кого. Навіть зараз ми з вами тут стоїмо і сказати, зловживання владою чи повноваженням, тому що ми тут вас запросили у підвал. Це ж зловживання, правильно? До речі, у справі по приватизації там теж наслідків на яких запитків немає. Що ціна була більш ніж я узагальнюю питання. Мова не про приватизацію зараз іде. Я про 364, в принципі, як кару проти бізнесу, який вкрадає правоохоронці. Тому що я колись був прокурора в гостях одного знайомого, і він так відвернувся від мене, а я ж у мене така специфічна професія друга. Я це дивлюсь зразу, І що я побачив? Знаєте, що на столі? У нього було десь 10 справ щодо юридичних осіб приватного права по 364 статті. І я тоді зрозумів, що це оця гніда, чи гідра 364, яка є в Кримінальному кодексі, Тобто, ну як це? Ну, ви знаєте, об'єктивна сторона, це ж діяння. Ну, у нас тут 10 людей стоїть і зловживання, кожен по-своєму його тлумачить. Ви праві, що тут потрібно ще на відповідь, тобто матеріальне составляння. Но зловживання, що це таке? Коли прийняли цю стратегію? Його потрібно взагалі або перевести до публічного права, або взагалі скасувати.
Це тема окремої дискусії. Давайте повернемось просто до предмету.
А це потім вже зміну внесли. Коли пішла замагодна практика.
Я пропоную тоді, що вам потрібно від нас конкретно, для того, щоб дати поштовх цим процесам нашим внутрішнім, конкретно по
процесуванню. Якщо потрібно обговорити конкретно кримінальне провадження, просто якщо брати там цей порядок денний, з нього було, ну, м'яко кажучи, важко зрозуміти, що воно стосується цього справедливого. Тим більше, друге питання, я думаю, напевно, може знаєте, може ні, якщо питання стосується якихось конкретних питань до судового розслідування, що становить таємницею розслідування, найпростіше тоді запрошувати безпосередньо слідчого. Інакше потрібно ставити конкретні питання, я тоді буду як представник центрального апарату отримати дозвіл слідчого на розголошення їх вам, ну і відповідно оголошувати. Якщо ну, ви конкретного переліку не знаєте, ну зазвичай це так, тому що важко зрозуміти, ну, на перше питання відповідь така, яка буде друге запитання на подальшу розмову. Тому ставити питання про запрошення слідчого. Ну, тоді
знаєте, чому це питання вже 30 років не вирішується? Тому що я скептичний, як юрист. От якщо б я на місці слідчого, я просто всі наші питання всіх депутатів положив би на вагу. Бо в кримінальному процесі є і про закони, про оперативну розшукову діяльність, так і інше, є куча відписок, що процес скаже, та це ерунда, я слідчий, я маю поліцію. А потім рік пройде, там десь воно, от дивіться, 364 стаття, приватні особи, кримінальні провадження, досить в реєстр. І, в принципі, будь ласка, вироки по цьому. Скільки процентів по цій статті вироки? От тоді ми будемо дискутувати, як політики.
Може 364 до осіб приватного права, правильно все говорити?
Вони ж, ну, приватні, ну, от зараз, ж приватні, це ж приватне право, правильно?
Давай порадимось з секретаріатом і з вами, напевно. І ми зробимо звернення від комітету по результатам цієї наради. Конкретно по цьому специфічному кейсу, єдине, що ми подумаємо, що нам правильно вказати у заключній частині цього звернення, просимо вас зробити там відповідні, вчинити відповідні дії. По цим відповідним діям ми подумаємо, порадимось. Да,
можемо поступити за зробити, можемо провести
зміни. Єдине, ГОНДА теж є
проблема. Має право ж заслуховувати ці провадження. Представники Генерального прокурора.
Звичайно, але ми результати заслуховувати все одно не зможемо надати.
Я просто хочу сказати, ми політичний орган, ми десь не суд. Нам юридичні доводи не потрібні. Ми є політик, ми говоримо. Перше, дивіться. Тобто ми кажемо, що є презумпція набувача після торгів. Він ще дня не працював, він взагалі не може бути ніяку статтю до нього. Він ще не літра не виробив, він ліцензію не отримав ще. Це політичне рішення. Якщо це хтось робить, це економічний тероризм з політичної точки зору. А якщо він хоче з нами спілкуватися в суді, це інший процес, це до суду. Ми політичного, ми висловлюємо своє побажання, ми кажемо, дивіться, це проблема, я треба вирішувати, як політики, зрозумієте. Ми їм повинні доказувати кому щось. Факт є, це кваліфікація неправильна.
Підвали рисочку, дякую, що ще раз вибачаю за такі умови.
Міша, телефончик, кримінальну справу, поміняй. Якщо судді будуть говорити, в принципі,
ми зробимо звернення. Катерина, так, я думаю, що Катерина.